Goeienaand en hartelijk welkom bij RSG Geldsaake. My naam is Ryk van die Kerk. Die program word aan jou gebring deur Nedbank Besigheidsbankdienste, See Money Differently Nedbank. Die Monetaire Beleidskomitee van die Reservebank het vandag besluit om die repo-koers onveranderd op 3,5% te laat, wat beteken die prima uitleenkoers bly steeds op 'n 50 jaar laagtepunt van 7%. Nou dit was nie 'n verrassing, die meeste ekonome het dit verwag, dit is duidelik dat die rentekoers aanstaande jaar gaan begin styg. Die vraag is net met hoeveel en hoe gereeld, en ek hoopelik kan Etienne Leroux van Randtak Sebank daar die vraag beantwoord. Dan, mynmaatskappye in Suid-Afrika oorweeg dit om tot soveel as 40 miljard rand te bestee aan projekte om self elektrisiteit op te wek, en so kan hulle dan hulle afhanklikheid van Eskom verminder. Roger Baxter, die uitvoerende hoof van die Minerale Raad van Suid-Afrika, het dit vandag gesê tydens 'n webinar, en hy het gesê die myne wil self so wat 2000 megawatt se elektrisiteit opwek. Ek gaan met professor Wikus van Niekerk, die dekaan van die fakulteit van ingenieurswese aan die Universiteit van Stellenbosch, gesê ons presies hoeveel elektrisiteit kan jy opwek met 40 miljard rand se belegging, en of 2000 megawatt 'n realistiese teiken is. Ek het verlede week met advokaat Louis Bult gesels oor hoe die dood van Nick Giorgio verskeie hofsaake teen hom van voormalige beleggers in die Highveld syndikasie skema se raak. Vanaand gaan ek gesels met Johan Stander, hy is 'n bestuurslid van die Highveld syndikasie aksiegroep, oor hoe hierdie ontwikkeling die HSAG se is 'n klas aksie en ander sake teen Giorgio gaan raak. Dit is die ander groot verteenwoordigende liggaam van beleggers in die voormalige Highveld syndikasie skemas, en ons gaan hoor wat hy daar sê. En dan op donderdagaande gesels ek met 'n bekende sakepersoon, en my gas vanaand is Jannie de Villiers. Hy het pas uitgetree as die uitvoerende hoof van Graan SA. Hy het die leisels daar vir 10 jaar vasgehou, en ons gaan 'n bietjie hoor wat het hy sedertdien gedoen. Maar kom ons kyk eers na die jongste marknuus, en hier is Henko Kreer. Ek het gisteraan skynbaar na hom verwys as Henko Meyer. Ek vra groot om verskoning. So Henko Kreer, wat het vandag gebeur?
Goeienaand Ryk van die Kerk, en 'n hartlike goeienaand aan ons luisteraars. Suid-Afrika se lang naweek begin, markte was vandag op en meeste indeksvlakke hoër. Die JSE se indeks van alle aandele styg met 1,1%, en as luisteraars soos my oupa altyd die indeksvlakke van rekord gehou het in 'n klein swart boekie, daai indeks van alle aandele sluit op 64,049 punte vandag. Die finansiële indeks is hoër met 1%, nywerheidsaandele is hoër met 1,7% en die hulpbronindeks is hoër met 0,5%. Die volgende individuele aandele se pryse is ook vandag hoër. Santam se prys styg met 4,9% met R11,42 tot R246,67. MTN se prys styg met 4,4% met R5,79 tot R136,45, en Aspen se prys styg met 4% met R9,62 tot R250 'n aandeel. Die volgende individuele aandele se pryse het vandag gedaal. Gold Fields daal met 4% met R4,93 tot R119,87. Harmony val met 3,6% met R1,74 tot R46,43, en AngloGold daal met 3% met R7 tot R222,78 per aandeel. As ons kyk na ons swaargewigte op die beurs, die voorlopers vandag was Richemont, styg met 2,7% met R4,25 tot en met R160,25. Prosus styg met 2,6%, R31 hoër, en sluit op R1,217. En die verloders vandag uit die reëse is British American Tobacco, daal met 0,2% en sluit op R537. Anglo American Platinum daal ook 0,7% tot R1,366 per aandeel. Die rand verhandel teen R14,72 teenoor die dollar, R20,21 teenoor die Britse pond, en die euro staan op R17,26. 'n Bitcoin verhandel tans teen R645,287. Dit is hoër vergeleke met gister se R619,000. En Ethereum verhandel tans teen R45,766. Kommoditeite was so 'n bietjie gemeng vandag. Die goudprys is laer en tans op $1,748, platinum ook laer op $997, maar Brent ru-olie is hoër en breek vroeër vanmiddag deur die $76 merk en so rukkie gelede deur die $77 merk en verhandel nou teen $77.05. Ysterersprys het ook nou gestabiliseer net so bo $100 per ton. Op ons kapitaalmark staar die R186 staatseffek op 7,52% en dan in die buiteland, in Japan is die Nikkei vandag gesluit. Japan die derde grootste ekonomie in die wêreld en dit moet 'n impak op markte hê, maar die buitelandse markte is meestal almal groen vandag. In Amerika die Dow Jones op met 1%, S&P 500 ook op met 1% en die Nasdaq ook op met 1%. Wat ook op is met 1% is die Duitse DAX. Die FTSE 100 is hoër met 1,5% en in Parys is die CAC 40 hoër met 1,3%.
Dankie Henku. Skalk Lou van PSG Old Oak is op die lyn. Skalk, welkom by die program. Ek moet sê, ons het verlede week en selfs maandag gesien hoe markte regtig net geval het asof daar nou groot probleme is, maar sedertdien het nie net die JSE nie, maar meeste markte reg oor die wêreld hulle koppe opgetel en is asof die big mense bietjie gekalmeer het oor die, Evergrande daar in China.
Ja, ek moet jy sê, dit is die een oomblik, die einde van die wêreld en die volgende oomblik, dan is weer die beste koopgeleentheid hier onder die son. Ek sit juist met 'n grafiek hier van die S&P 500 hier voor my. En nou presies wat jy gesê het, maar ja, ek dink die een ding wat ons vir mekaar kan sê is wisselvalligheid is duidelik besig om bietjie op te tel. En ek het al geleef, weet jy, die paar jaar wat ek nou op die mark is, is as wisselvalligheid so begin optel. Dan is daar gewoonlik iets aan die gang. Jy moet begin kyk, jy moet begin dophou, jy moet seker maak, jy is nog steeds reg, kom sê, verspreid en in die maatskappy en jou portefeuille nie, dat noodwendig dalk te duur geprys is nie. Dis iets wat ek verseker nou besig is om te doen.
Ja, ek het ook nou al deur 'n paar interessante markregstellings geleef en mens kry gewoonlik so 'n senuweeagtige gevoel op markte. Dis asof daar korttermynbesluite geneem word. En dit is nie hoe professionele beleggers veronderstel is om op te tree nie. En dit is 'n probleem, want meeste van hierdie markbewegings kom van batebestuurders af wat sekere besluite neem.
Ja, nee, kyk, jy is reg. En as al begin, as amper vir my, ek wil dit amper 'n mallerigheid noem. Ek wil dit nou nie mense weet mal noem nie, maar dit is nou presies hoe die mark is. Want ek kyk nou juist vandag, jy sê nou, jy praat nou van das, jy kan nie lekker dit seker maak oor wat spesifiek om te aan te gaan. Want ek kyk bijvoorbeeld na die dollar indeks. Ons het nou net gehoor met die terugvoering dat kommoditeitsaandele natuurlik met die uitsluiting van Brent ru-olie, kommoditeitsaandele is erg onder druk. En ek kyk na edelmetale, weet goudprys staan nie weer rondom 17.50 vir die silverprys is redelik af, maar dieselfde asem met is die met die dollar indeks. Die dollar is heel wat swakker vandag. Nou dit gebeur nie gewoonlik. Jy kry nie gewoonlik dat die dollar swakker is en edelmetale dieselfde tyd ook afkom nie. So dit sê vir my net daar snaakse ding aan die gang en weer eens, so ek sê mense moet nou baie versigtig optree.
Ja, ek kyk hier na die VIX indeks. Dit is die volatiliteits of die wisselvalligheidsindeks van die JSE. Verlede week het hy 'n hoogtepunt geslaan in 3 maande, maar ironies genoeg, dit het nou verbeter na 'n meer normale vlak toe hierdie week. So, wisselvalligheid, ek dink dis die enigste voorspelbare ding dat ons gaan nog steeds wisselvallige markte vorentoe hê. Dan die ander groot nuus van die dag is die Suid-Afrikaanse lugdiens se eerste vlugte het begin en dis, ek sien iewers, hulle het amper 550 dae die vliegtuie op die grond gestaan. Meeste daarvan is teruggevat deur maatskappye wat dit aan hulle verhuur het. Maar ek het nie gedink dat die SAL ooit weer gaan vlieg nie en hier vandag styg die vliegtuie op.
So kom ons hê nou nie meer die debat oor of dit goed is of dit sleg is vir Suid-Afrika in ons weet fiskale en in ons weet of dit goed of sleg is of SA aan die lig gaan wees. Ek het nou toevallig maandag Johannesburg toe teruggevlieg tussen Kaapstad. Ek het omtrent op my rug geval wat vliegtuigpryse kos. So die heel eerste punt is ek dink vir die verbruiker daar buite is dit sekerlik nie 'n slegte ding nie. Hulle praat van ten minste 3 vlugte heen en weer tussen Kaapstad en Johannesburg weer per dag. So ek dink met meeste van die vlugte ons gehad dat Kalula is vir 'n lang tyd op die grond, met Mango op die grond, SAA op die grond, dan is dit maar moeilik, daar is min om van te kies. So ek dink vir die verbruikers is dit 'n goeie ding. Ek dink vir die mense wat hulle werke verloor het, is ek baie jammer, want is 'n klomp werke wat verloor het. Maar ek dink die maatskappy, soos wat hulle genoem het, voel hulle is nou gesond genoeg met die minder mense. En natuurlik die vliegtuie, wat hulle oorspronklik 32 vliegtuie gehad en nou het hulle 8 vliegtuie. So dit is beteken hulle is 'n bietjie meer kom ons sê hopelik weet koste sensitief, koste onder beheer en hopelik kan hulle nou in die lug bly.
Ja, dit sal afhang van die onderhandelings met die Takatsu konsortium wat 3,5 miljard rand se bedryfskapitaal moet gee vir die lugdiens en dan ek het vanmiddag met Guido Novik gesels, hy is die uitvoerende hoof van die Takatsu konsortium en dis die mense wat nou wil in die uit die private sektor wat wil saamwerk met die SAIL om dit nou 'n sukses te maak, maar hulle het nog nie geteken nie. Hulle stry oor 'n meerderheidsbelang, 'n aandelebelang in die lugdiens en ek kan nie dink dat die SAIL op sy eie in die lug gaan bly sonder eksterne kapitaal nie, want ek dink uit van die tesouriese kant af is die boodskap baie duidelik, hulle gaan nie weer vir die SAIL een reddingspakket gee nie.
Ja, kyk, heel eerstens, wil hier een vliegtuig moet in die lug bly, so kom ons hoop, hulle kan in die lug bly, ek hoop hulle kan die raadsaal met onderhandelingen nou ons, met onderbeheer het ons nou kan voorin toe gaan, want ek denk, ons is nou te lang, het ons hierdie SAIL eerstens op die grond gesien, en tweedens gedebatteer of hy moet bestaan of nie moet bestaan, nie. Ons weet hy gaan nou bestaan, dit is nou besluit, hulle moet nou die onderhandeling slaker.
Ja, en op die koöperatiewe front, Investec het 'n interessante handelsverklaring uitgereik, dis vir die 6 maande tot einde 30 September, of dis wat hulle verwag vir daai finansiële tydperk, en hulle sê, hulle dink hulle winste is terug waar het was in 2019, hulle dink dat die volle pyn is achter die rug.
Ja, nee, kom ons begin, heel eerste, ek dink die verwagting, wat hulle basis gesê het, is hulle verwag verdienste gaan wees tussen 21.5p en 24 pence en net vir die luisteraars daar buite om dit in konteks te kan plaas, die verwagting van die analiste daar buite is dat hulle vir die tydperk sou ingekom het by 21 pence. So die heel eerste punt wat ek wil maak is dit is definitief 'n wen. Wen in terme van beter as verwagte resultate, en daarom kan een mens natuurlijk het sien in die aandeelprys vandag, met Investec, die PLC, hy is met bijna 2.6% op, en Investec Limited, hy is 1.7% op, maar het was nogal interessant geweest, Ryk, het is hy oorspronkelijk het uitgekom, en jy kon sien, het was een wen, en hy was baie sterk geweest, en toe het hy so in die middel van die dag, weer meeste van sy winste gelos, en hy was op een call negatief geweest, maar ek dink soos jy sê, weet, ek dink, is altyd goed om te sien, die maatskappy is weer terug, wat bank spesifiek is weer terug op die vlakke waar hy was, duidelik goeie voorsienings gemaak, en dit klink vir my in elk geval dat dinge beter gaan daar soos wat verwag was.
Ja, die aandeelprys die afgelope jaar 100% hoër, so het verdubbel, en die sedert die begin van die jaar amper 65% hoër, en dis wesentlik.
Wil jy 'n bank hê wat jou meer as net 'n produk bied? Jy sien, dis nie 'n produk wat die groter prentjie raak sien, as dit by besigheid kom nie. Dis die kenners daarachter. Dis hoekom Nedbank Besigheidsbank sake jou 'n span kenners bied, sodat jou besigheid steeds kan groei, in 'n tyd waar produkte alleen net nie meer genoeg is nie. So, in 'n besigheidswêreld wat altyd aan die verander is, wil jy 'n bank hê wat jou net geld vra, of 'n bank wat jou geld ernstig opneem? Soek Nedbank Bigger Picture Business Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gemagtigde FTV en geregistreerde kredietverskaffer, Besenwees Geld.
Entrepreneurs weet dat besigheid alles oor syfers gaan. Hier is 'n paar waarop Lulaland kan trots wees. 2 miljoen rand, dit is hoeveel finansiering ons vir jou besigheid kan goedkeur. 24 uur, dit is hoe lank het sal neem vir goedkeuring en uitbetaling, met geen papierwerk en geen versteekte fooie nie. So help ons jou om jou syfers te laat klop. Ons is jou vriend in finansiering. Ons is Lulaland. Doen online aansoek by lulaland.co.za.
Die Monetaire Beleidskomitee van die Reservebank het vandag besluit om die reepoekoers onveranderd op 3,5% te laat, wat beteken dat die prima uitleenkoers steeds op 'n 50-jaar laagtepunt van 7% bly. Meeste ekonome het dit verwag, maar Lesetja Kanyago, die president van die Reservebank, het gewaarsku dat rentekoers aanstaande jaar sal begin styg. En nog interessante nuus is dat die bank het sy ekonomiese groeiverwagting vir vanjaar van 4,2% tot 5,3% opgestoot, 'n wesentlike toename daar, maar daar is 'n paar tegniese redes daarvoor verantwoordelik. Maar Etienne Leroux, hy is die hoofekonoom by Rand Access Bank, is op die lyn. Etienne, baie welkom by die program. Kom ons gesels eerste oor die rentekoers. Dit bly op 'n 5-dekade laagtepunt, maar is baie duidelik dat die bank dink koerse gaan aanstaande jaar begin styg. Die vraag is net, hoe vinnig en hoe hoog gaan hierdie koerse styg? Wat dink jy?
Wel, Ryk, ek dink nie die Reservebank is in enige is haastig om rentekoerse op te sit nie. Ek dink dis die eerste punt. Vooral omdat die bank klaarblyklik meer bekommerd begin raak oor die medium tot lange termyn vooruitsigte vir ekonomiese groei. So die bank het nou weliswaar sy groeivooruitskatting vir hierdie jaar sterk opwaarts aangepas, maar sy vooruitskattings vir volgende jaar en die jaar daarna het die bank dramaties verlaag. So ek dink net bloot as ou na dit kyk. Ek dink nie is daar enige haas aan die kant van die Reservebank om rentekoers op te sit nie, veral ook as 'n ou kyk na die bank se langtermyn inflasievooruitskattings wat wys dat inflasie maklik gemaklik hier minder as 4.5% bly oor die volgende paar jaar. So ek dink nie daar's enige haas nie, maar ek dink die volgende beweging in rentekoerse is weliswaar op. Ons eie vooruitskatting is dat dit op stadium volgende jaar gaan gebeur, maar definitief nie in die volgende 2 of 3 maande.
En ek het geluister na sy toespraak. My indruk was dat, luister, moet nou nie skrik as dit gaan gebeur nie, want dit gaan gebeur. So, dink jy daar is duidelike kommunikasie van die Reservebank af oor presies hoe hulle dit sien? Want soos ek vir jou luister, dink jy hulle, dis miskien 'n bietjie meer van 'n versigtigte interpretasie wat jy gekry het as sy toespraak is wat ek gekry het?
Ja, ek is beslis meer aan daai kant reik, en dis veral omdat relatief tot hoe die bank oor byvoorbeeld die groei in die ekonomie gedink het in Julie en nou daaroor dink, is baie verskillend. Dit blyk of die Reservebank meer bekommerd is oor groei en spesifiek meer bekommerd is oor potensiële permanente skade wat die pandemie aanrig en ook die onrus wat ons gehad het in Julie. Nou om 'n voorbeeld te gee, weet in Julie het die Reservebank nog gedink dat die ekonomie kan groei teen omtrent 2.6-2.7% oor die volgende 2 jaar. Nou is daai groeikoers nader na 1.5% toe alwaars aangepas. Dis vir my 'n groot aanpassing, en as inflasie oor die medium termyn relatief onveranderd bly relatief tot Julie, dink ek nie daar is haas nie. Maar weer eens, ek dink nie dit gaan as 'n verrassing kom vir die persoon in die straat en ook nie vir finansiële markte as rentekoerse opgaan nie. Beginnende volgende jaar. Maar ek dink ook nie dit gaan 'n aggressiewe verhoging wees in rentekoerse nie, en as dit gebeur sal dit stelselmatig oor tyd in werking gestel word.
Ja, so miskien langer onveranderd, en as dit dan styg sal dit maar baie stadig styg. Is dit die boodskap?
Dis die boodskap, en ek dink die ander ding is ook vir my interessant is dat daar geen enkele komitee lid vandag gedink het dat koerse moes opgaan of verander nie. En dit is nou die 4de beleidsvergadering in 'n ry waar daar 'n baie sterk konsensus is oor die huidige vlak van rentekoers. En ek dink dit is belangrike stabiliteit sover as die rentekoers aangaan. Ek dink die ekonomie het ook nou daai stabiliteit nodig.
Daar's 5 lede van daardie komitee as ek reg onthou.
Dis reg, ja.
En dis nie 'n konsensus besluit wat hulle neem nie, dis 'n meerderheidsbesluit.
Ja, ek dink hulle, elkeen het sy eie opinie, en dan het hulle 'n lekker debat daaroor en dan besluit hulle saam wat die uitkoms gaan wees.
Kom ons gesels gou oor daai ekonomiese groei verwagting, want dit is nogal nie heeltemal intuïtief nie, want die Reservebank verwag nou groei vir verjaar van 5.3%, maar in Julie, wat nie lank gelede is nie, het hulle 4.2% verwag. Maar is daar enigsins iets wat dit beïnvloed wat verband hou met die nuwe basisjaar van ons BBP, want die BBP is vroeër hierdie jaar aangepas en hy is omtrent 11% groter as wat hy was omdat hulle die basisjaar aangepas het. So is daar tegniese redes dat hierdie groeikoers wat nou verwag word hoër is as wat ons 3 of 2 maande gelede van gehoor het.
Ja, wel, dis interessant, Ryk, is dat die bank is meer negatief oor groei in die derde kwartaal vir hierdie jaar as van tevore in die konteks van die onluste onder andere. En ten spyte daarvan het die jaarkoers opgegaan, soos jy verduidelik het, na meer as 5% toe van omtrent 4.2% van tevore. En daar's 2 redes. Die een rede is dat die hersienings van BBP het vir ons gewys dat die ekonomie verlede jaar het nie so sterk ingekrimp soos wat oorspronklik die geval was nie. Met ander woorde, dadelik het dit jou basis verander. En dan ook baie bemoedigend is die feit dat die ekonomie het baie beter vertoon in die eerste helfte van hierdie jaar as wat meeste ekonome verwag het, insluitend die Reservebank. En as jy net jou vooruitskattings aanpas vir daai twee veranderinge, uit die aard van die saak gaan dit jou jaar gemiddelde vooruitskatting beïnvloed, en ek dink dis presies wat hier gebeur het.
Etienne, baie dankie vir jou tyd en insigte vanaand. Dit was Etienne Leroux, hy is die hoofekonoom van Rand Aksie Bank. Skalk, wat was jou gedagtes oor die rentekoersbesluit?
Ja, kyk, soos ek dink, eerstens, jy het heel in die begin genoem, het vanoggend toe die dag begin het ons gesien, met 19 ekonome het hulle konsensus vooruitskatting gegee, 19 ekonome het gesê, ons gaan die rentekoersverhogings kry nie, so ons het geweet, dit gaan nie gebeur nie, inflasiekoers van 4.9 was dalk miskien 'n bietjie hoër as wat verwag gewees gister, maar definitief, so hulle gesê, het nog nie iets om oor bekommer te wees nie. Ek dink, soos Etienne ook sê, ek dink, mens moet net begin regmaak, nie die belt heeltemal begin vastmaak nie, maar nie die belt net begin stywer vastmaak, en nie nou jouself op hierdie stadium in 'n situasie sit, wat jy dalk volgende jaar as jy hoor in jou koers het, weet, dalk 'n bietjie knor nie. So, ek dink nie 'n slegte ding nie, ek dink is goed, ek dink ons is in die gang, maar ja, ek dink die feite is, volgende rentekoers is hoor.
Wil jy 'n bank hê wat die vennoot terugsit in vennootskap? Nedbank Besigheidsbanksake is hier om jou toe te rus met 'n span kenners wat soos vennote raak op jou pad na die nuwe normaal en besigheidsoplossings kan skep wat jou besigheid help groei. So, in 'n besigheidswêreld wat altyd aan die verander is, wil jy 'n bank hê wat jou net geld vra of 'n bank wat jou geld ernstig opneem. Soek Nedbank Bigger Picture Business Banking. See money differently. Nedbank. Ons is 'n gemagtigde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. Besenfees geld.
Lewe aan die tyde kan gemiddeld tot 3% in fooie kos. Ten ex vrou minder as 1%. Dit klink dalk nie na veel nie, maar as jy afgetree is en jou van kos maak, kan dit die verskil beteken tussen keurige kuisine en afskeepkos. Kry meer geld wanneer jy dit die meeste nodig het. Google 10x Investments om te bereken hoeveel langer jou aftree spaargeld kan hou. 10x jou toekoms. 10x Investments is 'n gemagtigde FTV. Ons lewende anniteite word onderskryf deur Kadrus Life Limited, BSMV's geld.
Sluit aan by Moneyweb se Karen Ryan en Eerste Nasionale Bank se Chantel Robertson, Wayne McCurry en Ricky Barnes wanneer hulle 'n nuwe benadering tot buitelandse beleggings bespreek, as ook beleggingstendense en oorwegings vir 'n wêreldburger. Hierdie gratis webinar vind op Woensdag 29 September om 10 voormiddag plaas. Besoek moneyweb.co.za en klik op webinar om te registreer.
Mynmaatskappye in Suid-Afrika oorweeg dit om tot soveel as 40 miljard rand te bestee om self elektrisiteit op te wek en daardeur hulle afhanklikheid van Eskom te verminder. Roger Baxter, die uitvoerende hoof van die Minerale Raad van Suid-Afrika, het vandag op 'n webinar gesê, myne wil self omtrent 2000 megawatt se elektrisiteit opwek. En hy het gesê daar's reeds verskeie projekte in die pipeline nadat die regering aangekondig het dat projekte van minder as 100 megawatt nie 'n lisensie nodig het nie. Professor Wikus van die Kerk is op die lyn. Hy is die dekaan van die fakulteit van ingenieurswese aan die Universiteit van Stellenbosch. Wikus, welkom by die program. 40 miljard rand is baie geld, maar 2000 megawatt is ook baie elektrisiteit. Kan 'n mens met 40 miljard rand soveel elektrisiteit opwek?
Ja, min of meer die prys van wat dit kos om daai tipe kragstasies te bou. Ek dink 40 was die boonste bedrag, 40 miljard was bo. Dit is tussen 30 en 40 miljard. So dit is in daai twee bedrae sal jy daai 2 gigawatts kan bou.
Nou, wat se tipe projekte sal jy kan bou? Waarna dink jy sal hierdie mynmaatskappye kyk?
Ja, so hierdie sal oorwegend sonpanele wees of die PV-panele wat direk krag uit die sonlig opwek. En die projekte, kyk, onlangs het hulle mos die perk gelig dat jy kan nou tot 100 megawatt se kragstasie bou sonder om 'n lisensie by NERSA te kry. So van hierdie kragstasies kan dalk so groot soos 100 megawatt wees, maar van gaan kleiner wees. Self Diep het onlangs 'n 40 megawatt kragstasie aangekondig. En die voordeel vir die myne, kyk, myne gebruik baie krag. En te begin en baie van die elektrisiteit wat hulle gebruik hulle om
Wikus, kan jy my hoor?
Jy nog uitreik.
Ons is hier, gaan gerus voort. Klink my ons het daarvoor Wikus verloor. Henko, saam met my in die ateljee, wat is jou belangstelling in hernubare krag? Is dit een van jou dinge wat jy dop hou?
Ja, ek hou dit verseker dop. Ons het vroeër vanaand, of verlede week althans, gesels oor spekulasie en eiendomme. En nou dat ek weer terug in daai mark is, huise bou, nuwe huise wil koop, is dit die eerste ding wat almal vir my sê, is begroot vir sonkrag. So ja, ek het nou 'n nuwe belangstelling, veral in sonkrag, om van die begin af, van die munisipaliteit af te bly en hierdie huise te bou met sonkrag.
Ja, ek dink baie mense dink ook dieselfde, dat jy moet voorsiening maak, nie net is dit die beskikbaarheid van elektrisiteit nie, maar is ook die koste daarvan, en dat die koste daarvan dramaties kan daal, veral oor die volgende jare wat terwyl van die tariewe nog verder styg. Maar ons het nou vir Wikus terug op die lyn. Wikus, kom ons begin sommer weer by die myne wat elektrisiteit gebruik. Presies, hoeveel elektrisiteit gebruik 'n tipiese myn?
Kyk, 'n baie groot skag met 'n reduksiewerke kan tot soveel soos 200 megawatt gebruik. En kleiner myne gebruik natuurlik minder, maar hulle gebruik letterlik megawatte van elektrisiteit. Hulle gebruik dit hoofsaaklik in die dag, maar ook in die nag. En hulle is ideale gevalle dan waarvoor jy dan sonkrag kan gebruik om hulle in die dag van krag te voorsien. Daai projekte sal 10-10 krag lewer aan die myn vir nou goedkoper as wat hulle direk by Eskom gaan koop, en dit maak hulle natuurlik bietjie losser van beurskrag ook.
Wat is die saak met daai, want jy kan nou nie 'n sonplaas langs elke myn gaan bou nie. Ek neem aan daai plase gaan in die Noord-Kaap wees of plekke waar dit baie waar daar baie son is, en dan word dit deur die Eskom netwerk, wel basies in die Eskom netwerk ingevoer, en dan trek die myn nou net daai krag iewers anders uit. Is dit die model?
Nee, ek dink hierdie kragstasies gaan letterlik op die myn gebou word. Kyk, baie van die myne is weet in die Wes-Transvaal en sulke plekke waar daar in geval baie son is. So hulle hoef nie in die Noord-Kaap te gaan bou nie. En as hulle in die Noord-Kaap bou, dan moet hulle 'n sogenaamde wheeling charge vir Eskom ook betaal, en dit's 'n klomp ekstra kontrakte. So hulle gaan tipies daai kragstasies bou wat ons noem agter die meter, met ander woorde hulle gaan dit aan hulle kant van die Eskom meter bou sodat hulle die krag direk gebruik en dat hulle dan daai krag nie meet nie. Wat die, so hulle gebruik basies minder Eskom krag, so die meters wees dan minder. En daar's meer as genoeg krag in die meer as genoeg sonlig in die areas waar hulle dit gaan bou, dat hulle genoeg krag kan opwek om die projekte ekonomies vatbaar te maak.
Maar 2000 megawatt is baie. Hoeveel sonpanele het mens nodig om dit op te wek?
Ek kan dit nie vanaand my kop uitlaat hoeveel sonpanele nie, maar dis miljoene sonpanele. Maar so dit gaan nou kyk, as jy dit op 100 megawatt kragstasie gaan vat, dan is dit 20 van hulle, maar meeste van die myne gaan nie 100 megawatt bou nie. Hulle gaan 10 sê maar 40 of 50 megawatt bou. So jy praat van sê maar 30 na 40 van hierdie installasies wat regtig oor die land gebou gaan word. So dis 'n groot hupstoot. Ek meen in nou 2 gigawatt is 'n klomp krag, né? Een Medupi eenheid is tipies 800 megawatt. So 2 gigawatt is 2.5 Medupi eenhede wat hulle daar gaan bou.
Ons het nou verskeie projekte of prosesse aan die gang om hernubare krag infrastruktuur te bou. Ons het die noodkragplan, ons het die gewone private sektor of private verskaffers planne wat of prosesse wat aan die gang is, wat die regering bedryf, en waaraan 'n voorkeur beheerstatus gegee is aan baie van hierdie projekte. Ons het nou die baie maatskappye wat nou self van hierdie geleentheid wil gebruik maak om hulle eie aanlegte te bou, om nou voordeel te trek uit hierdie vergunning dat jy nie 'n lisensie nodig het as jy minder as 100 megawatt opwek nie. Het Suid-Afrika die vermoë om al hierdie projekte te bou? Het ons die kapasiteit, het ons die vaardighede, het ons die sonpanele? Kan ons vinnig daardie bedryf so weet vinnig ontwikkel?
Ja, ek kan net nie gesê hoe vinnig hulle hierdie 2 gigawatt gaan bou, of dit in 'n jaar of 2 jaar of 5 jaar gaan bou nie. Ek meen jy gaan definitief in Suid-Afrika nie 'n gigawatt in 'n jaar gebou kry nie. Die eerste plek, jy moet al daai sonpanele moet ingevoer word op die oomblik. Maar ek dink ons is heeltemal ons het die mannekrag, ons het die kundigheid om die goed te bou. So ek voorsien nie dat dit enige probleem is nie. Daar gaan wel, weet, daar gaan 'n kwessie wees van wanneer kan jy panele kry. Kyk, dis nie panele ook alleen nie, dis die rame, dis die omsetters. So daar's 'n klomp komponente wat ingevoer moet word, maar dit is maar weet goed wat is daar oral gebeur, so dis nie so moeilik om die goed in die hande te kry nie. Die pryse van panele het skyn maar 'n klein bietjie opgegaan in die wêreld op die oomblik, maar nee, as jy op daai groot maat koop, dan kry jy goeie pryse vir die panele.
Ja, dink jy dis moontlik dat hierdie groot vraag kan dalk tot 'n vervaardigings nisbedryf in Suid-Afrika tot dit lei sodat ons self van daai goed hier kan maak?
Wel, Ryk, ons het al, ek dink 4 fabrieke in Suid-Afrika, is nie 5 fabrieke in Suid-Afrika gehad wat sonpanele gemaak het nie, en omtrent al 5 het nou weer toegemaak. En die groot rede was dat die Departement Energie nie weet dat volhoubare pipeline van projekte afgekondig het en deurgevoer het nie. So dit het nogal 'n groot hartseer dat ons, ek weet vir in die Kaap was daar 3 fabrieke gewees wat die goed gemaak het, en al 3 is toegemaak omdat daar nie 'n aaneenlopende vraag was nie. As hierdie 2 gigawatt gaan uitspeel en die ander wat deur Eskom of deur die Departement Energie aangekoop gaan word, dan is dit heel moontlik dat ons binnekort weer 1 of 2 van hierdie fabrieke aan die gang gaan kry. Maar die fabrieke in Suid-Afrika is oorwegend wat ons noem, ek weet hulle stel die panele saam, so die eintlike silikon skyfies wat nou eintlik die krag opwek word gewoonlik ingevoer, maar dan ons sal dit dan hierso tipies in die tussen 2 stukke glas en doen al die koneksies en sit die rame om en daai goeder. So maar ons kan werk skep as ons hierdie 2 gigawatt het, en ons het hopelik dan ook die wat deur die regering aangekoop moet word om Eskom te help.
Wikus, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was professor Wikus van die Kerk. Hy is die dekaan van die fakulteit ingenieurswese aan die Universiteit van Stellenbosch. Kleinsake ondernemings is die hartklop van ons ekonomie en die inperkingmaatreëls laat baie van hulle onder druk verkeer. Lula Lend is daartoe verbind om KMO's deur die moeilike tye te help. Dis waarom hulle 60 dae gratis finansiering aanbied. Doen vandag aansoek vir finansiering en jy begin eers oor 2 maande terugbetaal. Dit is 2 maande gratis kapitaal met geen koste wat intussen oploop nie. Kry binne 24 uur tot R2 miljoen. Doen aansoek by lulalend.co.za en gebruik die promosiekode LULA. Hulle is jou vriende in finansiering. Hulle is Lulalend. Die voormalige eiendomsmagnaat Nick Giorgio is so 2 weke gelede in Cyprus oorlede. Hy het natuurlik in die 1960s as 'n tiener na Suid-Afrika gekom en hy toestelselmatige baie groot eiendomsportefeulje opgebou wat op een stadium as een van die grootste privaat portefeuilles in die land bestempel is. Hy was egter 'n omstrede individu weens sy betrokkeheid by die reddingsskema van die mislukte Highveld syndikasiemaatskappye. Hy was die hoof van die proses waardeur die skema die R4,6 miljard aan sowat 18,000 mense moes terugbetaal. Die reddingsskema het egter misluk en daar is tans ook nog miljarde rande soek. Die maatskappye AuthorTouch en Zeffen, wat die kern van die reddingsskema gevorm het, is ook in sake redding. Ek het verlede week met advokaat Louis Bult gesels en hy is betrokke by verskeie regseise teen Giorgio en van sy maatskappye, en hy verteenwoordig individue. Maar vanaand gesels ek met Johan Stander, hy is 'n bestuurslid van die Highveld Syndikasie aksiegroep wat onder meer besig is met 'n klasaksie aansoek om beleggers se geld terug te kry. Johan, welkom by die program. Hoe raak Nick Giorgio se afsterwe julle sake?
Baie dankie. As jy net vir my die geleentheid sal gee, ek wil net namens die HSRG vir die Giorgio familie en die Giorgio kinders ons medelee uitspreek. Dis maar nie 'n lekker tyd nie. Ons het almal al nabye familielede verloor en dis regtig nooit lekker nie. Van die HSRG se kant af, ons het 'n plig teenoor ons beleggers. En daarom gaan ons volstoom voort, Ryk. In die eerste plek, ons sê altyd die eksekuteur neem die plek van die oorledene in. So ons het kort na meneer Giorgio se afsterwe, het ons prokureurstronne vernote, het 'n skrywe gerig aan meneer Giorgio se prokureurs waarin dan nou versoek is wie sy eksekuteur gaan wees, sodat ons so gou as moontlik met die eksekuteur kan in verbinding tree. Tot op hede het ons nog nie daai inligting ontvang nie, en ek glo vroeg in volgende week sal Tronne Vernote weer 'n skrywerige opvolg skrywe dan nou aan Giorgio se prokureurs om presies uit te vind wie die eksekuteur is. Die belangrike ding wat ons moet besef is dat die eksekuteur moet 'n inventaris van al die bates en laste opstel van meneer Giorgio, en dan moet hy natuurlik ook 'n likwidasie en distribusierekening opstel. En daaruit sal hy dan nou baie maklik kan sien, jy weet, daar is een van 2 dinge: of die boedel kan solvent wees, of hy kan insolvent wees. Nou, as hy solvent is, dan is dit eenvoudig. Ons gaan eenvoudig aan met ons eise dan teen die boedel. As hy insolvent is, lyk die prentjie natuurlik 'n bietjie anders. In die proses wil ek vir jou sê, ek dink dis waarskynlik makliker vir ons is wat dit sou wees onder die omstandighede wat ons tot op hede gehad het. In die sin dat as dit insolvent is, dan sal die eksekuteur moet verklaar wat het geword van daai, ek weet advokaat Bult het verlede week ook verwys na die 3.4 miljard, maar dan sal die eksekuteur moet verklaar wat het geword van daai 3.4 miljard rand wat onreëlmatig deur Zeffen en die Georgia entiteite gevloei het. Ek sê onregmatig en jy sal nou dalk wonder daaroor, want dis belangrik om te onthou dat regter Howie het reeds vir ons uitgewys dat die fondse onregmatig gevloei het. Jy weet, ek bedoel daar is eiendomme verkoop aan die Highveld maatskappye ter waarde van so 3.4 miljard rand waar die geld oorbetaal is aan Zeffen en ander Georgia entiteite, maar die eiendomme wat verkoop is is nooit oorgedra nie. Jy weet, so daai eise staan en sal dan in so 'n geval waar die boedel insolvent sou wees, sou ons eenvoudig voortgaan met daai eise en sal ons druk dat die eksekuteur dit moet ondersoek en laat ons die vloei van daai fondse kan naspeur. Jy weet, ek wil dis 'n formele proses wat daar plaasgevind het. Beleggers het hulle geld in 'n oordragprokureur se rekening inbetaal en die geld het via die oordragprokureur na Zeffen en ander Georgia entiteite gevloei. Jy weet, en ons gaan dood eenvoudig aan om daai eise dan nou tot voordeel van beleggers in te stel. Jy weet.
Dan het laastens, julle is besig met verskeie hofsaake. Die groot ene is die klasaksie. Word daai klasaksie aansoeks enigsins geraak met hierdie ontwikkelings?
Ons het twee sake. Die eerste een is die CCAF saak, soos wat ons nou maar van praat, wat daai veld syndikasie 21 en 22 is. Dis gebaseer op kontraktuele eise, nê. So daai sake sal dood eenvoudig voortgaan en dit is reeds gesertifiseer in November 2019 in die Hooggeregshof, nê. En dan die tweede stel eise is of die Dekka saak soos ons van praat, dis nou meer gebaseer op die deliktuele eise en die onregmatige bevoordeling wat daar in die Georgia entiteite plaasgevind het. Dit sluit alle syndikasies 15 tot 22 in en ons het daarvoor 'n sertifikasie hofdatum gekry vir, ek praat onder korreksie, ek dink is 30 Mei 2022, so dis vroeg volgende jaar. So daai eise gaan ook voor van ons kant af. Ek dink van die HSAG se beleggers se kant af het om daai sekuriteit dat hulle eise is reeds ingestel, so hulle kan nie begroet word met verjaring nie. Ek dink baie van die nuwe eise as ouens nou sou wou toetree, gaan die ouens begroet word met verjaring wat nou nie in ons geval moontlik is nie. Ons eise is reeds aangemeld en geregistreer.
Johan, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Johan Stander, hy is 'n bestuurslid van die Highveld Syndikasie aksiegroep.
Wil jy 'n bank hê wat die kundig terugsit in deskundigheid? Nedbank Besigheidsbank sake wil 'n span spesialiste tot jou beskikking stel wat kundige raad en gepaste oplossings vir jou besigheid bied, sodat jy in die ongekende tye steeds kan groei. So, in 'n besigheidswêreld wat altyd aan die verander is, wil jy 'n bank hê wat jou net geld vra of 'n bank wat jou geld ernstig opneem? Soek Nedbank Bigger Picture Business Banking. See money differently. Nedbank, ons is 'n gemagtigde FTV en geregistreerde kredietverskaffer. Wees en wees geld.
Ek gaan oor die volgende paar maande gereeld met mense van die Departement van Gesondheid gesels oor die regering se inentingsprogram. Dit vorm deel van die Own Your Life veldtog. Ons gaan kyk na die uitdagings wat die departement ervaar en ook oor wanpersepsies oor die doeltreffendheid van die entstowwe en die inentingsprogram. Ek gesels nou met Marion Schonveld. Sy is 'n farmaseutiese beleidsspesialis by die Departement van Gesondheid. Marion, baie welkom by die program. Waar staan ons inentingsprogram nou? Hoeveel mense is al ingeënt?
Baie dankie en dit is lekker om hier te wees. Tot gister toe het ons meer as 16.5 miljoen mense al reeds ingeënt, waarvan 8,2 miljoen mense volledig ingeënt is. So dit beteken meer as 30% van die volwasse populasie het al ten minste een dosering van die vaksin ontvang. Op die oomblik is die vaksin beskikbaar in meer as 3000 inentingsfasiliteite in beide die privaat en in die publieke sektor.
So dit het goed gevorder toe dit nou eers op dreef gekom het, maar daar's 'n groot aantal Suid-Afrikaners wat baie skepties is en nie ingeënt wil word nie. Wat is die vernaamste redes daarvoor en hoe reageer die departement daarop?
Wel, verskeie faktore beïnvloed of mense ingeënt gaan word of nie. Op die oomblik, soos die daaglikse getalle van COVID-19 afneem, is die mense se persepsie van risiko ook 'n bietjie laer en daarom is die aanvraag tot vaksines 'n bietjie laer as wat dit gewoonlik was. So ons het altyd meer as 200.000 enstowwe per dag toegedien en op die oomblik is dit omtrent so 185.000 gemiddeld. En natuurlik is daar ook mense wat huiwerig is om die vaksines te ontvang, maar wat mense moet besef is dat as ons teen Kersfees 70% van die volwasse populasie kan inent, gaan ons meer as 20.000 sterftes kan vermy. Vir die huiwerende populasie is daar natuurlik ten minste 1 van 1/6 of 17% van die populasie gaan nooit die enstof wil ontvang nie. En dit gaan moeiliker wees om hulle te oortuig. Dit word natuurlik ook beïnvloed deur nuusberigte en inligting wat op sosiale media versprei word. Daar is omtrent 34% van die volwasse populasie wat huiwerig is en baie moeite word gedoen om te verseker dat hulle verstaan dat die enstof veilig en effektief is, dan die helfte van die populasie is gretig om die vaksines te ontvang. Sodra dit vir hulle beskikbaar gestel word, wil hulle dit dadelik hê. En daarom moet ons toegang tot die vaksines verseker en verseker dat ons kwaliteitdienste lewer in beide die publieke en in die privaat sektor. Die belangrikste ding wat ons egter kan doen om inentingshuiwering aan te spreek, is om akkurate inligting beskikbaar te stel wat mense kan verstaan en waartoe hulle toegang het. En dit sal help om die angstigheid 'n bietjie te bedaar as hulle al hierdie conspiracy theories op sosiale media lees en daardeur beïnvloed word. Die departement van gesondheid saam met die departement van kommunikasie en inligtingstelsels word geondersteun deur verskeie nie-regeringsorganisasies om die inligting wat op sosiale media versprei word te monitor, die vrae wat gevra word te monitor, sodat ons openbare kommunikasie kan verbeter en die mites te ontbloot om te verseker dat mense wel ingeënt word.
Verskeie maatskappye soos Discovery, Kiro en Sanlam het dit reeds verpligtend vir hulle werknemers gemaak om ingeënt te word. Hoe voel die departement daaroor?
'n Mens kan verstaan waarom ondernemings hulle werknemers wil verplig om die enstof te ontvang. Veral as hulle met die publiek werk elke dag, maar ook om die algemene welstand binne in die werksplek te verseker. Natuurlik het ons ook 'n groot informele sektor en 'n hoë werkloosheidssyfer. So dis onwaarskynlik dat verpligte inentings by die werksplek die virale dinamika sal beïnvloed. Maar dit dui daarop hoe belangrik dit is dat inenting wel in Suid-Afrika en by die werksplekke plaasvind. Om dit te verseker, werk die departement saam met die sakesektor om inentings by die werksplek beskikbaar te stel en daardeur die toegang tot die enstof te verbeter. Inentings word reeds by meer as 120 werksplekke aangebied, wat plase insluit, myne, fabrieke, en 'n aantal ondernemings het selfs aangedui dat hulle die omliggende gemeenskappe ook sal wil inent om seker te maak dat almal toegang het tot die vaksines. Maar op die einde van die dag, die rede hoekom ons mense inent is om lewensonderhoud en meer belangrik, mense se lewens te beskerm en om te verseker dat werknemers kan werk toe gaan en daartoe sal lei dat ons ekonomie kan groei.
Hoe vorder die regering se gesprekke met vakbonde oor die inentingsprogram?
Op die oomblik werk die regering saam met al die vakbonde en tot dusver was die reaksie meestal positief. Daar is baie groot bereidwilligheid en openbare steun vir die inentingsprogram en om dit op te skerp en mense meer bewus te maak daarvan ook. Dit gaan meer duidelik word in die volgende weke, gaan ons meer inligting daarvoor sien en meer vakbonde wat ook ondersteuning daarvoor aandui. Wat ons egter moet doen is om verseker te maak dat ons momentum bou en nie afgelei word om ons doel om soveel moontlike mense in te ent in die kortste moontlike tyd nie, deur 'n paar van die weerstand biedende minderhede onder ons nie.
Marian, baie dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Marian Schoenveld. Sy is 'n farmaseutiese beleidsspesialis by die Departement van Gesondheid. Hierdie onderhoud vorm deel van die Own Your Life veldtog wat RSG Geldsaake en Moneyweb in samewerking met die Departement van Gesondheid, African Media Entertainment, The Citizen en Kaxton aanbied.
Neem beheer van jou lewe. As jy 18 jaar of ouer is, moenie huiwer nie. Word vandag teen COVID-19 ingeënt. Jy hoef nie vir 'n SMS te wag nie. Registreer aanlyn of deur WhatsApp. Stuur die woord HI na 0600 123 456 en gaan na jou naaste inentingslokaal om ingeënt te word. Indien jy enige vrae of bekommernisse het, besoek die webblad sacoronavirus.co.za. Neem beheer van jou lewe. Word ingeënt vir jouself en vir jou geliefdes. Die boodskap is aan jou gebring deur die Departement van Gesondheid in samewerking met African Media Entertainment, The Citizen en Caxton Local Media.
Dit is donderdag aand en dit beteken ek gesels weer met 'n suksesvolle en 'n gesiene sakepersoon. En my gas vanaand is Jannie de Villiers. Hy het pas uitgetree as die uitvoerende hoof van Graan SA en hy daardie leisels vir 'n dekade vasgehou. Jannie, baie welkom by die program. Jy het nou einde Augustus jou kantoor ontruim. Dis so 3 weke gelede. Wat het jy in hierdie 3 weke gedoen?
Oh man, dit is so lekker, dankie Ryk. Nee, dit is so lekker. Ek het ek was 'n bietjie meer plaas toe gewees en 'n bietjie die dinge daar begin inrig dat ek 'n bietjie meer tyd daar kan spandeer. Ek en my vrou so en nee wat, en ek het 'n bietjie daar met 'n paar mense kon gesels en ek het weer begin lees. Ek het lekker goed begin lees. Weer 'n bietjie meer tyd gekry om dit te doen, maar dit is heerlik om nie al die verantwoordelikhede te hê nie.
Maar jy was lank in die landboubedryf. Ek dink seker omtrent jou hele loopbaan 24 jaar by die Meulenaarskamer, dekade by Graan SA en voordat was jy ook in die akademie. Waar het jou liefde vir landbou vandaan gekom en wat is vir die lekkerste van landbou?
Ja, ek het al my vakansies maar op die plaas by die familie by my oupa en my oom deurgebring en my neefs is nou almal so oud soos ek, so dis maar ek dink waar ek my liefde vir die boerdery gekry het. En ek was ook vreeslik baie lief vir ekonomie toe ek nou op skool was, kan jy glo, mense het goed lief vir akademiese vakke, maar nee, so ek het toe op die ou en die ekonomie en die landbou by mekaar uitgebring en dit is maar waar ek wat ek gestudeer het. En toe ek by die staat begin, ek het 'n staatsdiensbeurs gehad en ek het daar by die minister se kantoor as 'n ekonoom begin werk in die Koringraad en toe ek nou maar my pad gekry deur na die Meulenaarskamer toe en op die ou en by Graan Suid-Afrika, ja.
Maar kom ons gesels oor die graanbedryf, want jy het in 2011 daar oorgeneem en as mens na produksievolumes kyk, het dit in hierdie dekade geweldig gespring met omtrent 60% tot meer as 17 miljoen ton, het ek iewers vandag gelees. Hoekom het die graanproduksie so toegeneem die afgelope dekade?
Ja, weet jy, Ryk, ek dink, jy weet, kom ek sê, ek dink ons het op 'n stadium met ons in Graan Suid-Afrika vir die boere gesê, ons kan nie meer vir die boere sê plant minder nie, jy weet, om te probeer om beter pryse te kry, om op daai manier, kom ons sê, die aanbod te beheer nie. Ons moet eerder meer plant en laat ons die goed uitgevoer kry en ons moet ons mededingendheid opkry en ek dink dit het regtig baie gehelp. En natuurlik, jy weet, ons het nou in 94 na die, jy weet, kom ons sê, die oorname van die regering het ons toe die mark vrygemaak en 97 al die rade toegemaak. So ek het deur al daai goede kon werk. Ons het 'n baie goeie vrye markstelsel. Ek dink regtig in die wêreld is ons seker van die vryste graanmarkte. En die vrye mark, jy weet, hy gee goeie resultate vir ouens wat goed werk en produktief is en ek dink dit het gemaak dat die boere begin meer plant het en ons het nuwe tegnologie ingekry. Jy weet in die wêreld staan Suid-Afrika se boere seker as die ouens wat die maklikste tegnologie aanvaar en dit gebruik en dit het vir ons hoër opbrengste gegee. Maar natuurlik sit ons ook met periodieke droogtes en sulke goede wat nou natuurlik dit moeiliker maak, maar ons het goeie boere ryk want hulle kom sonder regeringshulp klaar en ek dink daai goed maak als dat jy die marke die ouens gereward en hulle het goed gedoen.
Maar kan mens hierdie traject volhou? Gaan ons oor 10 jaar sê dat dit weer omtrent verdubbel?
Ek dink as ek na die tegnologie kyk, is die potensiaal daar en ek dink in Suid-Afrika, jy weet in die kusgebiede kant, die Oos-Kaap en KwaZulu-Natal het ons nog baie grond wat baie onderbenut is, nê, jy weet daar kan hulle hoë opbrengste kry maar daar beter reënval is, diep gronde is en daai ouens is nog glad nie op kommersiële vlakke wat hulle opbrengste aanbetref nie. So ek dink daai kant toe gaan dit regtig beter kan gaan en dan natuurlik die weste gaan 'n bietjie swaarder kry. Wat die opbrengste aanbetref oor die klimaat wat droër is en bietjie meer sporadies is. Maar Ryk, ek dink so, jy weet, as ek nou vat hier in 2007 het ek iewester in Rome gesit daar by die FAO en ons het gepraat oor hoe gaan die wêreld sy voedselproduksie verdubbel na 2050 toe en ek wil daai visie het my aangegryp. Sê maar, as ons die mense wil kos gee in die wêreld, moet die van ons wat meer kan produseer, moet regtig wegspring en dit doen. En ons markte het baie mooi gegroei. Ons het lekker begin uitvoer. Ek dink ons begin, jy weet, ons mielies is baie geliefd in die wêreld omdat dit weet natuurlik droog word. So dit is ons voordeel wat dit aan betref.
Ja, dit is eintlik een van ons seker mees meerde dinge in 'n bedrywe in 'n wêreldkonteks is ons graanbedryf en ons voer al hoe meer mielies uit. Maar Jannie, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was 'n vinnige gesprek. Ons sal verseker weer in die toekoms gesels. Dit was Jannie de Villiers. Hy het pas uitgetree as die uitvoerende hoof van Graan Suid-Afrika nadat hy 'n dekade lank die leisels daar vasgehou het. Maar ongelukkig moet ons groet die tyd het ons ingehaal. Hierdie program is aan jou gebring deur Netbank Besigheidsbankdienste, See Money Differently Netbank. En daarmee groet die Moneyweb span, Christel van Tonder, Piet Botha, Henko Kreer en ook van my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.